koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda? Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Da li znate gde se nalazi najbolje očuvani skelet mamuta u Evropi? Nalazi se u Srbiji, i to u Kikindi, smešten u Narodnom muzeju Kikinda. Skelet mamuta pronađen je 1996. baš u Kikindi, u pogonu fabrike cigle i crepa Toza Marković. Ispitivanjem skeleta utvrđeno je da je mamut u stvari mamutica, pa joj je i dato ime Kika. Zbog Kikinde, naravno. Od 2006. Kika se nalazi u Narodnom muzeju grada i kao glavni eksponat oživela je taj muzej, postavši njegov zaštitni znak. Kao jedna od inicijativa koja se vezuje za Kiku jeste i Mamut Fest. Dvodnevni festival koji se od 2007. svakog septembra odvija u Kikindi i samom muzeju. Festival je posvećen najmlađima, na kojem imaju priliku da uplove u avanturu praistorije putem različitih radionica, kvizova, takmičenja i predavanja. Celokupan brend muzeja uhvaćen je i logotipom Kika i zanimljivim suvenirima kojima ne možete odoleti. Narodni muzej Kikinda i tokom godine organizuje različita predavanja, ture i radionice na ovu temu. Narodni muzej Kikinda je poznat po aktivnostima za decu. Muzej kao učionica je jedan od programa koji je ovaj muzej napravio kao osmišljena radionica za osnovne i srednje škole prema kome učitelji, nastavnici i profesori mogu održavati časove u samom muzeju na različite teme, na različitim predmetima. Postoje i programi poput Muzej od A do Š i radionice koje prate sve izložbe u muzeju. Stalnu postavku Narodnog muzeja u Kikindi čini pet ujednačenih i zanimljivo postavljenih celina: arheologija, istorija, etnologija, umetnost i jedinstvena prirodnjačka zbirka. Sveukupno, muzej raspolaže sa oko 25.000 eksponata. U ovom našem malom uvođenju u temu neophodno je istaći važnost ideje i projekta Novi muzej. Naime, u saradnji sa firmom iz Irske, Martello Media, muzej u Kikindi radi na izgradnji i koncepciji novog muzeja koji prati metodologiju i standarde najboljih svetskih primjera. Taj plan podrazumeva građevinsko, arhitektonsko i dizajnersko rešenje, što je jedinstven primjer u Srbiji da je neki muzej pitanje svoje buduće interpretacije poverio inostranom stručnom timu u želji da dostigne vrhunske svetske standarde novih muzejskih postavki. Osnovni cilj nove postavke, koja zahteva strpljenje, vreme i novac, je da u budućnosti transformiše Narodni muzej Kikinda u dinamičnu instituciju edukacije, zabave, izazova i inspiracije. Narodni muzej Kikinda obišle su Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Šetnju kroz muzej počinjemo u etno sobi, a kroz postavku nas vodi kustos istoričar Vladislav Vujin.
Evo nas slučajno sasvim u jednoj staroj etno sobi, pretpostavljam sa svim karakteristikama načina življenja ovog kraja u prošlosti.
Da, ovo je etnološka zbirka Narodnog muzeja, gde možete vidjeti kako se živjelo nekad, ali možete vidjeti i ovaj zanimljiv eksponat, kapa zlatara, to je stoglavlje pravljeno od svile i brokata ukrašena zlatovezom, kamenčićima, biserima i školjkicama.
Wow. To je ovaj original, ili tako?
Da, 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 da.
To je bio ovaj, običaj da svekrva, vidim, piše na venčanju, pokloni mladi kapu, koja se nosila u svečanim prilikama do rođenja prvog deteta, a onda se prenosila... Da. A, je li to obeleži ovo krajevino?
Jedno od
kapa
obeleži,
zlatara.
Da.
Vrlo bogato izgleda i to je vjerojatno bio i, kao što je ovdje piše, stvar prestiža. Ali pa stajte da obratimo malo pažnje na katedralu kuhinje, što bi rekao Momo Kapor. Dakle, kredenac divan, ali zaista prekrasan u nekom, ne znam, da li recesije ili pre toga ili koji je ovo stil, svakako izgleda božanstveno.
Biedermeier.
Biedermeier, divno. Ima tri fioke dole, po tome više lična komodu, ali je gore ovaj čuveni deo sa staklenim ovaj, vratima kroz koji se vi stavili da se vide lepe čaše sa...
Lepe čaše koje je izradio jedan kikinski, u to vreme jedini slikar na staklu između dva svetska rata, zvao se Uroš Čavić, i na tim čašama. Što se tiče lokalne istorije, nama je najzanimljivije što je Uroš Čavić na čašama oslikao grbove naselili Bugari, selo je dobilo ime Lovrin, a ti malo kikinđani koji su do tad Srbi živeli tamo su se preselili u sadašnje selo Bašajid.
A, dakle, znači, bila je i mala i velika. Ali ja sam zapravo shvatila da je taj ubrzani razvoj doprineo isto tako tom pridevu velika. Ili to nema veze?
Ne, baš iz razloga, pošto je postojala mala kikinda i ova je velika.
Da, i ove male čašice, dakle, od svih ovih čaša u kredencu ima manjih, srednjih i velikih, sa slikama vladara, ali tako?
Da, to su bili, ono, ovaj, ta umetnost nacionalna.
Obojena panova.
Da.
Kada smo sad pomenuli taj distrikt i ovo što nas povezuje s tim vremenom je i sama zgrada koja se zove Kurija, u kojoj se nalazi današnji Narodni muzej.
Da,
Kurija je sudnica, ali to znači?
Kurija, da, po latinskoj reči Kurija, koja znači sudnica. Zgrada je namenski rađena upravo za administraciju Velikog kikinskog distrikta. To je prva jednospratnica u Kikindi, izgrađena je 1839. godine i služila je kao sudnica, ali i kao zatvor. Zatvor koji je funkcionisao sve do 1976. godine. Da. Posle toga je useljen muzej. Muzej je postao i ranije, od 1946. godine, ali u jednoj drugoj zgradi ovdje u Kikindi.
Ha, znači ovo je bio i zatvor. To je zanimljivo. Šta bismo mogli da kažemo o samoj zgradi muzeja? To je jedna monumentalna građevina, zaista. Ona ima jedno ogromno unutrašnje dvorište i zapravo čitav kvart, ako bismo tako rekli, kao jedan kvadrat okružuje zgradu.
Možemo najjednostavnije reći da je ovo zgrada u kojoj se prelamala istorija Kikinde. Od danas se to, u toj zgradi nalazi muzej, istorijski arhiv i kulturno-umetničko društvo Gusle. Mi sve tri institucije dele u zgradu.
Sve po jedno krilo.
Sve po jedno krilo, ovo je naše krilo. Zanimljivo je iz tog razloga što su ovdje bili ono zatvoreni mnogi poznati ljudi. Što se lokala tiče, u ovoj zgradi je bio gost, u ovoj zgradi je bio Franc Jozef. Da, bio je tada još regent, kasnije kralj Aleksandar Karađorđević 1919. godine.
Kada... Dakle, u ovoj zgradi primani su visoki gost.
Da.
Uh-huh. A kad se govorimo o zatvoru kao nevoljni gost, je li bilo nekih poznatih, možda političkih disidenata ili šta god?
Više poznatih što se tiče lokalne istorije. Ovdje je održano, na primjer, suđenje grupi pesnika između dva svjetska rata, među kojima je bio Jovan Popović, koji su suđeni povodom objavljivanja knjige koja se zvala Knjiga drugova. Socijalna poezija u pitanju, ondašnje vlasti nisu baš volele.
Zlata, to smo se ispričali. Ništa nego se.
Ništa se.
To je frižider.
Frižider u kojoj se stavljao led da bi hladio, jer struje nije bilo.
Zanimljiv eksponat koji smo eto stavili tu. Pronašli smo ga u depou. I bio je ono prilično
ruiniran,
doduše i sad je, ali lepo izgleda. Jednu noć muzeja, pošto mi noći muzeja pravimo tematske, uvek su vezane samo za lokalnu istoriju, a pre 3 godine je bila tema hrana u Kikindi, pa smo onda izložili ovaj frižider koji se našao i u funkciji, pošto smo ga stavili led unutra i hladili smo
Jeste li dovolj frižidera pili hladna Coca-Cola? Je bila hladna Coca-Cola?
Hladna Coca-Cola.
Hladna. Hoću da kažem da je to popularna ledara. Kad kažu smrzao sam se kao u ledari, dakle
to
je
to.
Upravo
da.
Na to. Da. U ovoj etnosobi u kojoj se trenutno nalazimo imamo naravno jedan od takođe prepoznatljivih eksponata ili predmeta za ovaj kraj. To su ovi vezani peškiri.
Yes.
Od kojih jedan, evo visi iznad divnog jednog lavora, gde su se nekad ljudi umivali i ovo je sa natpisom
lavora,
taj ja grešim, sveža voda dobro prija, sad ovu reč ne mogu da pročitam,
umiti se
treba,
umi se ti bez j pa ću i ja,
umi se ti pa ću i ja, što je to slatko. Možemo da kažemo, Vladislav, kada bismo o toj stalnoj postavci na čelu slušalcima hteli da prenesemo, sad u ovoj priči je nismo pominjali, pa opet da kažemo, Kika ili ostaci starog mamuta, poznati širom naše zemlje, se nalaze upravo ovde u vašem muzeju.
Postavka je ono prilično slično kao i kod ostalih muzeja u Srbiji, međutim mi radimo na u stvari već je završen koncept nove stalne postavke, koji više ne zovemo nova stalna postavka, već novi muzej. Urađen je arhitektonski projekat, urađen je građevinski projekat, a trenutno se radi dizajn nove postavke, tako da se nadam da za nekih 5 godina ćemo imati ubedljivo najbolji
muzej. Jednu sasvim novu priču, je li tako?
I novu priču i najbolji muzej u regionu, pošto je to naša vizija, a samim tim verovatno i u Srbiji.
Da, dobro. Ja pomenu Kiku, da kažemo da se ona nalazi u jednoj od prostorija muzeja, potpuno obezbeđena sa svim što je potrebno da bi se sačuvao taj skelet mamuta i pretpostavljam da privlači mnogo pažnje, zaista izgleda monumentalno. To je mamut koji je pronađen ovde u ovom kraju i ima najviše od kostiju u jednom, je li tako, izdanju, 92%, ako sam dobro razumela, kostiju je sačuvana.
I po tome je jedinstveno u Evropi, verovatno i u svetu. Star je pola miliona godina, ovaj skelet nalazi se tu u muzeju i ono privlači sigurno najviše pažnje.
I ono što takođe nas dovodi u vezu sa novim načinom rada muzeja, evo govorili smo i o tom novom muzeju za koji se nadate će biti gotov za 5 godina, jeste i to što vi na osnovu tih nekih atraktivnih stvari koje možete predstaviti javnosti, pravite i festivale, privlačite publiku i na taj način, dakle Mamut Fest namenjen deci, omladinici, čitavim porodicama, takođe se organizuje i organizuje ga muzej u septembru svake godine, tako da to još atraktivnije okuplja mnogo gostiju, ali tako?
Tako je.
Ovako to zvuči kada reportere sve ispriča umesto sagovornika. A onda smo samo pitale, bez odgovaranja. Mada, ipak.
Suveče. Ja verujem da mnogim, kada čuju sad suveče, da ne znaju o čemu se radi, ne mogu ni da pretpostave zapravo šta se krije iza tog naziva, a...
Ili što u Englezi kad dođu pa kažu sučava.
Sučava! Možda njima liči na neku njihovu reč, ali u svakom slučaju da krenemo odatle. Šta je dakle suvač?
Suvač je najjednostavnije rečeno mlin ravnice. Iz jednostavnog razloga, pošto u Kikindi mi nemamo reku, ne možemo da pravimo vodenice, vetrenjača je bilo, ali izuzetno malo, ali zato je bilo ovih mlinova koji su radili na živi pogon, to jest konji su vrteli, ne kaže se
vrteli. Centralni mehanizam,
jel? Centralni mehanizam i u suvočama se mlelo žito.
Suvoče zapravo potiče i reč od toga što se melje na suvom.
Na suvu, da. Na suvom se melje, ne ode se na vodi i na vetru.
Pa da objasnimo princip, Vladislave, tog mlevenja, odnosno tog mlina na suvom suvače. Princip rada. Kažete, dakle, konji su vukli, pokretali, centrali taj mehanizam koji je bio kakav?
Koji je povezan sa mlinskim kamenjem. Isti princip kao i vodenica, samo što ne okreće to kolo voda, nego konji.
Inače, samo objekat je vrlo interesantan. Mi sad u muzeju stojimo ispred makete. Malo pre smo i pokrenuli, dakle, možemo da vidimo kako se to okretalo. Jedan kupasti oblik velikog prečnika ili obima, rekao bi se.
Da, preko 20 metara, zavisi od veličine suoče. Najzanimljivije je to što je u Kikindi sada, danas, sačuvana samo jedna i to je posebno stoje suoče.
Jer postoji u Europi, kažu da imaš samo jedna.
Postoji samo još jedna, međutim postoji i još jedna. Kada se malo dublje udubite u tu suočarsku priču, onda vidite, suoče je bilo na pretek. Podatak, na primjer, da je polovinom 19. veka u Kikindi postojalo 51 suoča, samo govori za sebe.
Da se tako zapravo uvelo žito?
Pre nego što su krenuli ovi industrijska meljava žita sa ovim velikim mlinovima na parni pogon, još kad su oni krenuli da rade na dizel motore i da koriste te valjkove za mlevenje žita, onda su suoče jedna po jedna počele da se gase, da se ruše, a ostala je samo ova jedna u Kikindi koja je sagrađena 1899. godine.
I u stvari sad već u samom centru grada, ali tako?
Malte ne, u samom centru grada i posjetioci muzeja mogu da obiđu i suoču, da saznaju nešto više o ovom načinu mlevenja žita.
Kažu da je, ako je vuče pet konja, okreće ove točkove, 100 kg žita na sat je mlela. Zavisno, dakle, od broja konja, jel tako, i brzine.
Od jačine, od snage.
Od snage, da.
Od konjske snage.
Da, bukvalno od konjske snage.
A osim u Banatu, gde je još bilo suvače i u ostalom, gde se nalazi ta druga, odnosno i treća sačuvana?
Druga se nalazi u selo Sarvaš u Mađarskoj i ona prilično lepo radi. Ona je isto tako kao neki etno muzej nameštena, ali tu suoč oni Mađari pokreću tri puta godišnje tokom leta, tako da tamo ljudi mogu i da probaju proizvode koji se prave od žita koja
žita. Kažu da je odličan ukus,
da je drugačiji.
Da, kažu svi da je drugačiji, ne znam, ja nisam probao.
A gde je ta treća što ste pomenuli da se pojavila?
Pored Vinkovaca u Hrvatskoj, selo Otok se zove. Eto.
Ko je kuda?
U Narodnom muzeju Kikinda možete da vidite stare kuće, tipične za ove krajeve.
Dakle, ovo je jako zanimljivo što sam ja sad ovde pronašla, barem za nas koji nismo iz ovih krajeva, da se u Banatu razlikuju od tih tradicionalnih kuća, kuće na brazdu, preke kuće i kuće na lakat. Dakle, ja odmah mogu da shvatim da je kuća na lakat kuća u G, je li tako?
Da.
A šta je, tako, a šta je ova preka kuća?
Ljuta neka kuća.
I kuća na brazdu, to je vrlo ova koja ima krov dvoslivni, pa kao ima brazdu. I bile su uglavnom pokrivene dobro, vi imate sa te cigle vaše, ali i krov i tih crepova, ali bila je često pokrivena od trske ili slame, a pravila se od naboja.
Da, to su baš ono paorske kuće, ali treba napomenuti to da su u Kikindi kuće pa sve do polovine 19. veka bile pokrivane sa trskom, ali onda kad se dogodio stravičan požar u Kikindi 1866. godine, kad je izgorela jedna trećina grada, onda su vlasti velike Kikinde dozvolile samo gradnju kuće koja će se pokriviti crepom.
Da bi se to upravo sprečilo.
Da.
Dakle, te su kuće imale dve sobe, kujnu uglavnom, jel? I hodnik koji se zove Gang, Gong ili Kong, pa odatle otvoren. Konak, da.
Otvoreni.
A ulaz je bio iz dvorišta. A napolju do ulice je bila prednja soba u kojoj se odvio svakodnevni život. Neki su imali kibic fenstere, to je sve došlo kasnije, ali dobro. Više ja znam tu reč, pa da kažem kad već znam. I tako.
Da, ulazilo se iz dvorišta, a do ulice dva prozora i da ja ovde vidim na ovoj maketi jedan ulaz s ulice. Da živiš
sad pre tamo.
Ja bih volala da sam živjela ovakoj dugačkoj kući.
Evo,
sad idemo kroz crvena vrata, terakot.
Ovo je baš istorija ovog dela naše zemlje, vraćena kroz vreme, u vreme kada je Banat pripadao Ugarskoj, šta se događalo.
I kad su Turci bilo za nato,
kad su Turci vladali.
Kad su Turci vladali, nije bilo praćeno ničega. Ima ona priča simpatična, Evlija Čelebija, putopisac turski, kada je prolazio ovuda, pa kaže, u ovoj zemlji, kaže, čovjek se ne može vidjeti ni sa najvišeg slona, kada ga jašu da ću zbog brastinja i trske.
Da, zbog mjesta trske, Kikinda je dobila ime, kažu, po nekom terminju.
Mi ne znamo poreklo imena Kikinda. E sad tu postoje različite priče. Jedna od tih je i da je dobila po nekoj biljci koja se na mađarskom zove kekenj. To je
neki porov trnjine neka.
Da.
A ima neka praslovenska reč kik glava.
To je sad posljednjih decenija ti etimolozi kažu da se Kikinda dobila ime po praslovenskom reči kik, koja je znači kao uzvišica. Mada uzvišice
gde
nema
ovdje,
ali ima najveća uzvišica je Kinđa. Neki kažu da je Kikinda dobila ime i od te reči Kinđa. To je Brdašce, u stvari to je...
Je u Ataru sela, na granici je sela Mokrin i Iđoš. Na granici ta dva atara, ali ono što je zanimljivo je da Kikinda ima planinarsko društvo koje se zove Kinđa. I onda oni 1. maja ili kad već to njihovo...
Osvajaju
Kinđu, planinare na Kinđu. Tako da je to jako, jako zanimljivo, ja mislim, svima koji dalaze. Tako uspe kojim odgovarajuću opremu, to verovatno nije tako jednostavno. Vrlo, vrlo zanimljivo da građani uglavnom imaju taj neki otklon prema nekropolama, prema takvim stvarima, ali Kinđa je nekako svima prirazno za srce.
Da, to me podsjeti.
Je li starinski naziv za to ili od uvek bio Kinđa ili...
Ne znamo.
To se ne znamo,
da.
Ali mene ovo podsjeti na onu priču o Ludaji, čuvenoj bundevi, ovog kraja kažu kad Lala hoće malo da vidi s visoka, on se popuni na Ludaju, pa...
Pa da, i vidi pa celo Kikinda.
Pa je.
U razgovor tokom obilaska stalne postavke Narodnog muzeja Kikinda uključila se i Lidija Milašinović, direktorka.
Ko je kuda?
Sledi sada mala istorijska priča Vladislava Vujina, kustosa i baš istoričara u muzeju.
Šta ima dalje? Ovde neko oružje imate. Ovo je kraj koji takođe burnu istoriju ima, jer jesmo na nekom raskršću u više država se nalazila toliko puta, rekli smo i Austro-Ugarska i SFRJ i sada Srbija, a ovde se beleži i ta čuvena 848. godina kada se pamti jedna od najvećih, jel tako, buna Srba, jel tako? Dajte, podsjetite nas na to.
Da, beže to aprila 1848. godine kada je prva revolucija koja je trajala u celoj Evropi na ovim prostorima se dogodila u Kikindi, kada se narod brzo pobunio, ali brzo je i odustao od pobune. To je pre svega bila socijalna pobuna, tek kasnije je prešlo to u neki nacionalni zanos, ali zabeleženo je to da su se Kikinđani pobunili na Uskrs 1848. godine, da su upali u ovu zgradu kurija koja je, rekli smo, bila zatvor i sudnica, da su pustili sve zatvorenike, a bilo je bogami i krvi, ubili su dištričkog sudiju i senatora.
Da, i kako se to sve završilo? Dakle, je li se ništa promenilo posle te bune socijalne, da tako kažemo?
Popromenilo se to što su Srbi na ovim prostorima opet dobili neku vrstu autonomije koja je doduše vrlo kratko trajala, kada su dobili vojvodstvo srpsko.
Ali je bilo značajno jer zapravo na bazi tog uspeha je Vojvodina posle Prvog svjetskog rata pripojena, ako se ne varam, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Upravo tako.
Eto, pa on njemu lako stalo sve mi kaže, on skoro da, jeste.
A mi bili sretni. Evo nas sad u jednoj novoj prostoriji, Velika Kikinda 1896. Ovde je neki plan grada. Možemo li da izdvojimo neku priču o ovoj prostoriji? Dakle, šta se ovde uglavnom čuva? Koji deo istorije grada? To je već blizu kraja 19. veka, ali tako?
Pa, najzanimljivije je to što je Kikinda zapravo u drugoj polovini 19. veka počeo da živi kao grad. Već smo pominjali tu industrializaciju za koju je najzaslužnija familija Bon bila. Nismo pomenuli da je Kikinda imala prvu prugu u sadašnjoj Srbiji. To je bila pruga koja je išla od Segedina preko Kikinde do Temišvara, tako da su veliko kikinđani lako i bez pomuke mogli da sednu ovde na voz i da stignu do Budimpešte za vrlo kratko vreme, ne kao danas. Pošto da danas
je brže.
Da, pošto danas iz Kikinde nažalost vozovi više ne idu, a u to vreme vrlo lako do Budimpešte, do Beča ili dole prema istoku, do Istanbula.
Jel se nema više te pruge, barem za uspomenu malo?
Nema, ta pruga više ne postoji, pošto je pruga nakon Drugog svetskog rata najpre razrušena delovanjem nemačkog okupatora koji se povlačio, a potom je drug Tito 1948. godine poklonio šine prijateljskoj Albaniji.
O, kakav podatak. Pomenuli ste porodicu Bon, koja jeste imanentna ovom kraju naše Srbije, u to vreme to bila Austro-Ugarska, i razvoju industrije crepa i cigle, ali tako? Porodica Bon je jedna imperija velika bila u to vreme.
Tako je, osim što je, govorimo o drugoj polovini 19. veka, osim što je porodica Bon imala ciglanu u Kikindi i u okolnim selima, ogromne ciglane su imali u susednom selu Žombolj, koje se danas nalazi u Rumuniji, zatim u Bekiš Čabi, tada je to sve bila jedna država, u Bekiš Čabi, danas u Mađarskoj, u Budimpešti, u Vinkovcima i Novom Bečeju.
Možete reći da je tada ovaj kraj i ta proizvodnja porodice Von zapravo bila najveća u Evropi što se tiče crepa i cigle, s obzirom na to da je glina ovde prirodno nešto što se nalazi, malte nečim začeprkate malo ispod zemlje.
Možda ne najveća u Evropi, ali sigurno najveća u Ugarskoj.
Da. I to, ta proizvodnja Bonovih ciglana trajala je kontinuirano sve do Drugog svjetskog rata, kada je nacionalizovana i čuvena naša industrija Toza Markovića zapravo na njihovim baštini, zapravo njihovu...
Na tim osnovama od fabrike Bon je nastala industrija građevinskog materijala Toza Marković, koja je delovala izuzetno dobro, poslovala tokom 70. i 80. godina prošlog veka. Nažalost, Toza Marković više ne postoji, fabrika je u stečaju od početka ove godine.
Eto, i to je deo istorije koji, čiju priču čuva ovaj muzej. Lepa je ova slika koja prikazuje mlade dame u kolu, baš u ovom parku, čini mi se, u kome se nalazi i vaš muzej, ili tako?
Mislim da je to tipska slika tog vremena, ja bih to
prela. Koleginica je u pravu.
Sve ste u pravu.
Koleginice.
Šta je zanimljivo još za Kikindu, osim što je, eto, da se pohvalimo, bila prva pruga u sadašnjoj Srbiji. Zanimljivo je i to da je Kikinda imala izuzetno bogat muzički život i da je prvi muzički časopis u Srba izlazio upravo u Kikindi i zvao se Gudalo.
I pomenuli ste da ovu zgradu Kurije Narodni muzej u Kikindi između ostalih deli i sa društvom Gusle, koje takođe vidim ima dugu tradiciju.
Da, ovaj čovjek tu ispred, čije se fotografije nalazimo, Milan Petrović, je osnivač muzičkog društva Gusle. To je društvo koje je okupljalo uglavnom Srbe u Velikoj Kikindi. Treba istaći da je Velika Kikinda uvek većinski bila srpski grad, skoro 70-80% je Srba živelo ovde, dok su okolna sela bila uglavnom Nemačka.
Da, i aktivnost društva Gusle ili je obnovljena sad ili je bila trajala kontinuirano od kraja 19. veka?
Kontinuirano traje, znači od 1876. godine kada je društvo osnovano, sa malim prekidima naravno toku.
Map?
Jeste, postoji map. Ja sam da došli pravio ovu sliku i pokušao sam da prema pričama starih Kikinđana rekonstruišem put ovih tunela.
Ali u tom tunelu niko nikad nije bio.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
O zbirkama Narodnog muzeja Kikinda, a naročito prirodnjačkoj, govorila nam je direktorka Lidija Milošinović.
Sljedeća prostorija je posvećena prirodnjačkoj priči, dakle ima više segmenata ove muzeje, ili gdje da kažemo da smo prošli neki istorijski, da podelimo ta odeljenja pa da u načelu kažemo od kojih je zapravo tih segmenata se sastoji zapravo čitava postavka. Sad smo u prirodnjačkoj.
Da, muzej ima više zbirki. Muzej ima arheološku zbirku, istorijsku, umetničku zbirku, prirodnjačku zbirku i etnološku.
I etnološku smo vidjeli, Kiku smo pominjali, ona može svojim spadati, dakle, i u ovu zbirku kao što jeste, ona je izdvojena zbog svog značaja, ali sad se nalazimo u ovom delu koji se odnosi na živi svet.
Mi imamo prirodnjačku zbirku i to nemaju svi muzeji. Razdvaja, odnosno ističe u odnosu na druge muzeje, to je zapravo najveći deo ovih izloženih eksponata, odnosno u ovoj prostoriji svi izloženi eksponati, su deo kabineta, biološkog kabineta gimnazije iz perioda Austro-Ugarske.
Tada je to sakupljeno.
Tada je to sakupljeno. Austro-Ugarska je preparirala, sakupljala i preparirala.
Nisu odavde
i sve, nisu odavde, ali ovo su sve zapravo učila školska i Austro-Ugarska imala takvu politiku školstva.
A i takve mogućnosti.
Takve mogućnosti, naravno, da na teritoriji cele države u svim gimnazijama su po osnivanju gimnazija formirani i kabineti različitih predmeta i iz fizike, iz hemije, pa i iz biologije. I onda su oni svi opremljeni različitim vrstama učila, što mislim da je vrlo, bilo bi vrlo, verovatno jako dobro da i deca danas po školama imaju ovakav vid učenja, to je sa očiglednim primjerima. I upravo iz tog razloga ovdje možete vidjeti i ove dermopreparate, što su u stvari različite vrste životinja postavljene u ovim teglama, kako lepo mogu da se vide u formalizama.
Samo jedno pitanje, kažete to iz doba Austro-Ugarske, dakle pre Prvog svjetskog rata, kako je preživjela ovako izvanredno stanje, ali ima neka priča?
Ostala je sačuvana u Kikinskoj gimnaziji i muzej je ovo preuzeo kao kompletnu zbirku 90. godina i onda je otvorena ta, da kažemo, ajde biološka zbirka, odnosno to prirodnjačko odeljenje i koje sad sadrži osim tih dermopreparata različite vrste prepariranih životinja.
Ali među ovim dermopreparatima imate vinogradskog puža, potpuno se vidi ovako pliva u ovoj teglici, zatim razviće mrava, dakle izuzetno korisno za
da, ili razvoj kokoške, recimo.
Da, malo komplikovanije.
Meni uvek jako zanimljivo.
Da.
Ali mislim
kako
da
se spileta iz jajeta
ovaj unutrašnji presjek, mislim koliko god surovo sad zvučalo, veverice, ali prosto nervni sistem, to je nešto što se očekuje od đaka osnovne i srednje škole da uče na pamet na osnovu nekih crtežnih knjiga, a ovako je daleko zgodnije.
Ne
ima mnogo orlova, barem jedno, tri, četiri,
ima mnogo
velika ptica uopšte, pa to jeste imanentno ovom kraju.
Neki od ptica, dakle, nisu sve životinje, nisu svi eksponati karakteristični za ovo područje, ali se Austro-Ugarska trudila da predstavi svima sve. A recimo, mi imamo u okviru zbirke se nalazi i zbirka ruda i minerala, koja je u vrlo, vrlo malom broju izložena. Ovde ona sadrži negde oko 400 različitih vrsti minerala, ruda, stena, tako da onda možete
kakva gimnazija je to bila.
Kako izgleda opal, kako izgleda jaspis, šta karakteriše upravo njih, pa zatim posebni ostaci ježeva, puževa, školjki koji su sačuvani.
Baš zato sam ne pitala, kažem, ta preživjela dva svetska rata, da li je bilo posebno čuvano u okviru gimnazije nekako zaštićeno?
Pa ne, prosto ostavljeno kao gimnazijski.
Imate mnogo i sova, što je danas opet...
Da, imamo dosta i sova. Da. Ovde imamo predstavljeno i sovu utinu, dakle,
koja je ovde zimuje.
I droplju.
Jedno droplje je lepa
i pašnjaci velike droplje su zaštićeni kao specijalni rezervat prirode. To vam je izvan Mokrina, tako da ako odete u Mokrin saznaćete i nešto više o pašnjacima velike droplje.
Stvarno impozantna zbirka. Modeli biljaka,
da li sa to raznih povrtarskih kultura ili cveća, i ono što je jako zanimljivo, oni izgledaju kao da su od plastike, ali zapravo nisu, nego je papir-maše tehnika. Postojale su posebne firme u Beču koje su to izrađivale i ono stvarno izgleda neverovatno, dobro uređeno.
Pre par godina,
a pritom su fenomenalno to što su uveličene biljke i možete da vidite jasno kako izgleda tučak i prašnik.
I one su sve stoje iz više delova, tako da njih možete da rasklapate.
I da vidite šta je unutra.
Kako se dođe do nekog
sveta. Tu su stari mikroskopi koji su vratno bili odlični.
Koji su se koristili,
očuvani,
u okviru kabineta.
Mnogo, mnogo toga.
Ovo je zaista vredno, Zbirko. Ovo zaista, moramo da kažemo, ne propustite da dođete u Kikinski muzej kada ste u Kikindi, jer on ima što drugi teško da imaju. Znajući da je u Beogradu nema prirodničkog muzeja, ima depo, samo nema.
U ovom gimnaziji je sačuvan jedan deo zbirki stena, ruda i minerala. To znamo zato što je profesor sa Rudarsko-geološkog fakulteta koji je nama determinisao zbirku, isto to radio svojevremeno za Zemunsku gimnaziju. Sad, da li je ostalo sačuvano i još nešto van toga, to ne znamo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u Kikindi, u Narodnom muzeju. Sa direktorkom Lidijom Milašinović razgovarale smo o već pomenjenim planovima, a posebno o projektu Novi muzej.
Mi smo sad onda obišli sve.
Obišli smo sve.
E, možemo da krenemo u budućnost?
Da, u plan, baš to. Dakle, taj plan koji smo već malo načeli u priči o tome kako ste vi uspeli da napravite sve one poslove koji se računaju u obavezne da bi se uopšte konkurisalo za jednu novu postavku muzeja. Vi ste to među prvima ovde kod nas uradili i nadate se toj nekoj novoj postavci i novom muzeju za jedno 4-5 godina.
Da, mi smo krenuli pre 4 godine sa projektom izmene stalne postavke i mislim prilično to dugo traje, ali jeste neki proces koji zahteva toliko vremena, naročito što muzeji u Srbiji onako polako se bude i polako kreću da se menjaju, ali niko nije taj proces proveo od početka do kraja i zapravo niko od nas ni ne zna tačno koji su to koraci i kako treba, koji korak i sad sledeći na redu, a koji nije. Mi tu svi malo lutamo, moram da priznam. Ali ono što je naš cilj je da napravimo novu muzejsku postavku, stalnu postavku muzeja u skladu sa zapadnoevropskim standardima.
I da to sve osavremenite zaista
u pravom savremeni način predstavljanja, da posetilac može samostalno da prođe kroz postavku, da je postavka namenjena svim posetiocima.
I da to što je interaktivna, to je nešto što
ona interaktivna, da posetilac provede jedno, ajde da kažemo, kvalitetno, ali aktivno vreme u muzeju, a ne potpuno pasivno, da bude vođen od strane nekog ko ide i priča i da on samo gleda. Njegova uloga nije samo da gleda, njegova uloga je da uzme učešće će da i on sam nešto istraži, da on sam dođe do nekih podataka. Ono što je jako važno je da muzeji i nisu više, čak ni kod nas, a u svetu odavno nisu elitističke ustanove i namenjene jednom, to se zove, s obzirom da niko u Srbiji nema iskustva, to se zove dizajn izložbi. Dizajn izložbi se studira na univerzitetima u zapadnoj Evropi i dalje, a na u okviru studija arhitekture. I to je ono što je jako važno, i s obzirom da Srbija nema stručnjaka puno u toj oblasti, vrlo malo, sa nedovoljnim iskustvom, a mi smo angažovali jednu irsku firmu, Martello Media iz Dublina, koja ima 25-godišnje iskustvo u poslovima dizajna postavki, odnosno dizajna izložbi, i oni za nas rade dizajn stalne postavke. Dakle, stalne oni postavke. Rade to, i to se pokazalo kao jedno dragoceno iskustvo. Jel, prosto mi nikad ne možemo da shvatimo o čemu mi sve treba da razmišljamo i šta je to što u stvari jeste jako bitno.
To je za vas isto prosto, nova teritorija.
To je za nas jedna potpuno nova teritorija i, kažem, veoma, veoma dragoceno iskustvo. I prvi put je, ovo je prvi put da je u Srbiji neko angažavao stranu firmu na poslovima dizajna postavke.
I vi ste
postavke.
Nadate da ćete biti prvi muzej koji će zapravo imati tu kompletnu jednu postavku u da, novom ruhu koja je u skladu sa vremenom u razvijenom svetu.
Jeste, ja se nadam da ćemo mi to uspeti da realizujemo, ali negde naša vizija jeste da budemo najbolji mali gradski muzej u regionu. Da. Mislim, kad pričamo o regionu, mi se nalazimo jako blizu rumunske i mađarske granice i mi smo jako blizu sa tog nekog šireg regiona, čak i do Hrvatske, i mislimo da imamo šansu da se na neki način pozicioniramo kao primer dobre prakse i da ostali muzeji prosto mogu da se ugledaju na naš primer i da rade po našem primeru, po nekoj sad metodologiji koju nama
da budete pionir, prosto
za ovaj, da budemo za ovaj pionir
region,
da. Tamo gde mi možda pogrešimo, da možemo nekom odmah da kažemo da ne greši tu, da se ne gubi previše vremena na neke stvari.
Da, jer vi ste već došli daleko, vi ste došli do situacije da imate već urađene sve projekte koji su zahtevaju da biste pristupili nekim od fondova.
Da, mi do kraja godine imat ćemo kompletno završenu projektnu dokumentaciju i praktično od početka naredne godine mi možemo da apliciramo i za neko zbiljno sredstvo.
Ostaje da se ceo taj plan zapravo ostvari.
Da, ostaje da se fazno ostvari.
I u narednih 5 godina, je li tako?
U narednih 5 godina nemoguće je da se odjednom to uradi. Ono što je na nama je da sad izmestimo galeriju muzeja koja se nalazi u prizemlju, gde je planirana isto deo postavke u budućnosti. Izmeštamo je u drugo krilo zgrade. Dakle, sad je na nama da mi prvo osposobimo te neke dodatne prostore za rad, kako bi muzej i dok traju građanski radovi radio.
Jer je, neki delovi bili otvoreni za javnost.
Da, ono, ako pogledamo u proteklih 10 godina, mi u Srbiji imamo problem sa zatvorenim muzejima, koji su zatvoreni zbog rekonstrukcije.
Koja zapravo negde se i ne radi, ali prosto se očekuje.
Pa da, prosto nema se novce i onda se tu negde stane, ali bi bilo jako loše da se zatvorimo zbog rekonstrukcije, a ne znamo kad će biti završena, gube se posetioci. Mi smo sad uspeli da, evo, mi proteklih 8 godina se jako trudimo da izađemo posetiocima u susret, da kreiramo neke zabavne sadržaje, nešto što je njima interesantno za različite ciljne grupe, i stigli smo do godišnje posete od 30.000 posetilaca. Ako bi se zatvorili na 5 godina, mi bismo se opet vratili na nulu, pokrenuli sve iz početka. Ono što je jako važno je da budemo stalno u kontaktu sa lokalnom zajednicom, i mi se tu jako trudimo da nas lokalna zajednica prepozna kao neko svoje mesto okupljenja.
I šta da, za ovu vrstu entuzijazma čovjek može samo da poželi zaista sve najbolje i da vam bude kako planirate. To je,
hvala.
To je velika stvar je ovo što radite i mi se nadamo da ćete evo uspjeti u tom poslu.
Hvala.
Ko je kuda?
Koncept nove stalne postavke Narodnog muzeja Kikinda razvijan je godinu dana, a osnovna težnja je usmerena na to da se uz novu stalnu postavku muzej otvori ka najširoj publici, kao i da se raznovrsnim, modernim, multimedijalnim i atraktivno dizajniranim sadržajima muzej pozicionira na kulturnoj i turističkoj mapi regiona. Koncept nove stalne postavke podeljen je na dva dela. Najznačajniji elementi identiteta Kikinde u prostorijama na spratu i hronološki pregled razvoja grada u prizemlju zgrade. Postavka na spratu prikazat će najznačajnije elemente identiteta Kikinde. To su izložbe o mamutu, glini, žitu, livnici, kolonizaciji, takozvanoj osmoj ofanzivi i železnici. Osnovni koncept stalne postavke u prizemlju je hronološko prikazivanje istorije grada i predstavljanje urbanističkog razvoja i nematerijalnog nasljeđa. Na osnovu idejnog rješenja prvonagrađenog grada u izradi je glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja Kikinda. Sva je prilika da smo ovu našu kojekuda priču zabeležile između dve epohe i bili svedoci ideje i početka realizacije nečeg novog. Treba vremena i strpljenja da se to novo dovrši, ali je svakako zanimljivo prisustvovati njegovom rađanju i začetku, zabeležiti taj trenutak. O tome smo između ostalog pričale danas. Sa vama su bile ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.